Gepleýär Azatlyk radiosy. Başda soňky habarlaryň gysgaça malumaty bilen tanyşdyryarys. Şun Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Gadagystana resmi sapar bilen bardy. Berdimuhammedow şenbi Demirgadyk günorta demir ýol liniýasynyň Türkmenistan bilen Gadagystana degişli bölekleriniň açylyş tabaratyna da gatnaşar diýilip garaşylýar. Britaniýanyň premier ministri David Cameron şuwun ortyetin sogçy şäherine bardy. Onuň prezident Putin bilen geçirjek gepleşiklerini Syriýadaky konfliktler bilen baglanşykly meseleler esasy meselelerden biri bolar diýilip garaşylýar. Şuň Täjikistanyň ýokary sowudy ýurdun opozisiýon Islam Dikeldiş partiýasynyň resmiýeti Şerif Kerem Hudoýewi 14 ýyl türmete soglugyny höküm etdi. Sowud ony jenayetçilikle topar döretmekde, bir kanun ýaraly saklamakda we köpçülükleýin bulagçylyk döretmekde günel tapdy. Şuň Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Owganystana garaşylmadyk sapara bardy. Angela Merkel bilen daşary işler ministri Thomas de Maizière-niň Owganystanyň demirgadygynaky Mazar-ı Şerif şäherine baranlyklary habar berilýär. Pakistanda 11-nji maýda geçirilecek parlament saýlawlarynyň botawatynda ýurdun polisiýasy şugun Demirgadyk we Diristan welaýatynda saýlawlara dalaşýarlardan 4-üsiniň ofisiniň goloýyny amala aşyrylan partlamada adamdan 3 adamyň ölenligine habar berýär. Şuň Birleşmiş Ştatlaryň häkimetleri ýakynda internetiň üstü bilen dürli bank hatablarından 45 milyon dollar pulyň ogurlanandygyny ma'lum etdiler. Maglumata görä bu pullar dünýäniň 25-den gowrak ýurdunda müňlerçe bankomat maşynlarynyň üstü bilen ogurlanypdyr. Gepleşikimizi gözleýän programmamyzy bilen dowam etdiriýäris. Bu programmamyzda siz Gadagystanda işe girilmege gödeňinde tutulýan Demirgadyk günorta demir ýol liniýasynyň Türkmenistan üçin ähmiýeti barada etjek söhbetimizi. Uruş ýyllarynyň kynçylyklary barada 80 ýaşly pensioner Denan bilen geçirilen söhbetdeşligi.
Ecem gece öýe gelmedi. Bizem ýekirdigim bilen bilet ýatdyk. Onuň bir gece ecem kakam urýan
Programmamyzyň ahyrynda bolsa dünýä türkmenleri atly hepdelik gepleşigimizi dinlärdiňiz. Programmany Allah'ım rahat rahim alıp var yar. Bizim korkunlarımız da galim. Şuna anna günü Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Gadagystana resmi sapar bilen bardy. Türkmen prezidentinin Gadagystana saparının barşına göz önünde tutulýan mühim şäherlerden biri hem şenbi günü Demirgadyk günorta demir ýol liniýasynyň Türkmenistan bilen Gadagystana degişli bölekleriniň işe girilmegine bagyşlanan gurnuljak dabara bolar. Demir ýolunyň işe girilişi dabarasyna prezident Berdimuhammedow bilen prezident Nazarbayew hem gatnaşar diýip garaşylýar. Eýtem Gadagystandan başlap Türkmenistanyň we Eýranyň üstü bilen partaýlygyna çykmaklygy mümkinçilik berjek bu täze demir ýol Türkmenistan üçin näme heli möhüm ähmiýete ýa bolup biler. Beýle şu meseleler barada Aşgabatly publisist ýazyjy Aman Murat Bowaýew bilen telefon arkaly gün eferde söhbetleşmek bolmagy makul bildik. Aman Murat aga, assalamu aleykum.
Waalaikum assalam Allah Murat.
Aman Murat aga, şeň ýogyny Gadagystanda iki ýurdun prezidentleriniň gatnaşmagyna Demirgadyk günorta demir ýol liniýasynyň Türkmenistan bilen Gadagystana degişli bölekleriniň açylyş tabaraty boljak. Par saýlygyna çenli ýol aşyk bu täze demir ýolyň Türkmenistan üçin umumyň näme hili möhüm ähmiýeti bar?
Demirgadyk günorta demir ýol bir Türkmenistanyň alaýda Yurdun bun masarına yerleşen Balkan velayetinin iktisadiyetinin ösnevini onun rol oynar. Balkan velayeti teritoriyası boyunca yurdun 30% tutuya. İlas tanı olsa yurdun ilasının 12% teorevi. Şu demir yolun geçeceğin yerine kolay yerlerde kuruluş materyallerini öndüren kerhanaları döretmeye de ulu mümkünçülük var. Şu yerde yerisi, yerasi tebii aylıkları önleyen zavodların ilmi laboratoriyalarında en temesini döretmek mümkün. Yetimli istasyon önümçülüp, ölçülüp, hasaplanıp, üstesine de batırgaylık bilen ilmi hasta kurulsa bir demir yol ırskal bolelim yaşayış yoğurna uğurlar. Allah'ım rahat.
Beylik taraftan Türkmenistan yapık yurt yok mümkün de tanalyada. Şu yagdaýda täze demir ýol ýolagçylaryň gatna gunna ýa haritleriň gatna gunna adaty adamlar üçin uly mümkinçiligi ýol açar diýip garaşyp bolarmy?
Şeýle mümkinçiligi garaşyp bolar. Bir demir ýol paýsy aýlyk ýurtlar bilen Aziýa materiýinde ýerleşýän en çeme ýurdun bilelikde ulanjak halkara demir ýoly. Ol ýurtdan ýurda harit getirmekde de, ekmekde de uly mümkinçilik berýär. Ol enseme yurtların inşa urlarının hizmettaşlığına da hizmet edip bilir. Çakım çak bolsa bidine harit yuktaşalayan demir yol olman yol olsun atma bolcok demir yolu menveye. Hedir şu yolun Türkmenistan'ına tamamlanan birinci bölümüne kararınızı kılılgay aralığına onun uyurlu 400 kilometre çemesi demir yol stansiyelerin 18'li bina edildi. Karanlıkta herki berekette yol olsuları netlenip bina edilen uağları görmez göz verip karan demir yol arkanı köp kani işi amal etmeye mümkünçülük var. Yönü meselenin başka bir tarafı var. Özümün esas tarafı şu demir yol çekken istevletin Türkmenistan'ın, Kazakistan'ın İran, İslam Respublikası'nın göreceğin siyaseti. Şu demir yolu Yunda ağlan üstü üretimiz bilen bilerikte ulanca kılmattaşlık etcek de üretlerin siyaseti. Son mümkünçülükleri ulanmağı şert dörödür mü? Ya da dörötmez. Yine suval, suvallığına gal ya. Allah'ım rab.
Aman rada bol ya. Beren gurrunun gülüşün köptağı olun.
Sizem köptağı olun.
Siz aşkıvatlı publisist yazıcı Aman Murat bu ayfilen telefon arkalı gün efirde geçiren sohbetdeşliğimi dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, ödünüzü gıdıklanır yan meseleleri var da bize telefon arkalı gururun vermek, SMS yollamak ya da ses yazgıyınızı kaldırmak isteseniz bizim Moskva'daki telefonumuzun numeri 7-926-236-04-55. Kaytala yarın 7-926-236-04-55.
Radyosunun azadhavar.com saytında çap edilen maglumatları indi Moimir Sosyal Ulgamında hem okap bilersiniz. Bizim Moimir Sosyal Ulgamındaki sahipamızı azadlık ya azadlık radyosu. Şeyle de azad radyo e-mail bilgisi mail.ru sargılarının üstü bilen tap bilersiniz. Moimir Sosyal Ulgamındaki sahipamızın blog bölümünde yurdun içinde ve halkara arenasında bolup geçen vakaları bilermenlerin fikir arayışlarını okap bilersiniz.
Penşenýe günü 9-njy maýda Posovet ýurtlarynyň köpüsinde bolşy ýaly Türkmenistanyna da beýik geňişiň 62 ýyllygy giňerinde bellenip geçildi. 1941-45-nji ýyllaryň batançylyk urşunda odalky SSR-iň köp sanly dogunluk halklarynyň hatarynda Türkmenistandan hem 100 minglerçe adam nemis faşistik basbalçylaryna garşy tutan ýerli görüşipdi. Şol ýyllarda öz kakasyny urşy uradyp, urş ýyllarynyň kynçylyklaryny başdan geçiren we şu günkü gün Aşgabat şäherinde ýaşaýan 80 ýaşly pensioner Galina Kuliýewa bilen habarçymyz Sultan Açylwanyň geçiren söhbetdeşligine dikkatiňizi hödürleýäris.
Nese özüňiň kakanyň urşa gatnaşan da barada hem ise ýatlaýasyňyz. Kakanyň barada döwlet tarapynyň nähile tarap ýatlama barmy?
Kakam barada hiç ýyl ýatlama ýok.
Kakanyň haýsy döwürlerde urşda boldy?
Kakam 41-nji ýylda General Kuliýewiň polky 61-nji diwizýada gullyk etdi. Onuň 41-nji ýyl eýýäm taýlyk görýän ekenler urşa. Men somat 7 ýaşymdadym. Kakamyň gullyk edýän polky biziň Bolshevik kolhozy şop polktan daşdaly. Bayramalyň Bolshevik kolhozy. Okuwdy ýer, okuwda birinji klasa ýerimde şu kakamyň ýanyna barýardym. Şop polka. Onuň bir sapar dänim gelip men derwezanyň agzyna gelemde salladyk. Kakam çağıraydı dedim molin. Bolya dedi. Hazır general kuliyi çıkya dedi. Varatan açtı attı çıkar gider onun çağırın kakanı dedi. Kakamam gelenek sallat meni akıttı şu sklada. Sklada girsem bir giden kağıllar yatır yerde. Менем айтым саламласып отырдым. Олым қағылар еғіні сай дейді, солар дейді, еғіні по, сой дейді, оғылына бер дейді. Оның мені құзоғын алып, оғысап, құзоқлап, мені қосылыс яңялі. Менем қақымы тұры вердім. Әдіклер нәмі сүнкен, нәмі әгерек бәдіклер дейді, тұрыдам қақым, хис сат деймі дейді, су қағылар еғіні да. Сол дәдікті көтірін адама бере кет. Мені еғыныстырып, елкен олым со қағыда атларыны, обасыны, фамилетіні, ерді доғылыны ядып, соны тоғыла патроны талиялар. Оның мұны бірдат білін елмейелерді, о бейлі қадымым әдің қапталына діккен.
Сөйді бұрсы өтсеклер тайлен екелі?
Ә, бұрсы өтсеклерін тайлен екен. Оның маңа қақымайды, ертер қидым келме дейді, сөйін көмек өттің 41-ін. Сел сол болуын немесе сталлатлар ұрса тайлен екенлер. Кезіцік бөлі цік сабын верді, елің барыңтың, юғырдың дейді сабын, соматлар күтті, йоқты сабын. Инні әдір мен телевизор сәрідімді, ә дейдім, сой яшлықты көрінді адымың дейдім, мен сот сағықан білмендіріне соны. Оның менім қайттымды, әжемі келіп айттым, қақым дейдім, ертер келмелі әліп айтты дейдім, нәмі сүйнедім, оның... Әзім кейзі өйі келмеді. Бізім екі жүгімілін бүлі яттық. Оның ертер ердің әзім келі. Оның әзімден сұрыдым. Нәм үшін келмедің әзім. Мен қағың ұраттым кейзі. Хемесі фронты кетті. Қағың үнні фронты. Сомадың өйі келмен пұнкүрдіна бар. Сотайды ятыптыр. Қарбалын олар алыптыр. Бі кейзі әзім қағың ұраджан үкін.
Қақыңыз қайсы фронтларды төгісті болды?
Қақым Сталинградтан Берлине челі көріпті.
Нәсін жылды толынып келді?
45 жыл ұрыс құтарды олын. Кені салатлар біздің овамыз, Балшевик қалқодының салатлар келілер. Ема қақым yok. Езім бойын қамады күдіп сұрыды. Нәм үшін хемесі келі. Өлін болса қатыны берің, дейірі болса да айдың нереді деп. Қақым яңқы расформировка деп бірзат бар екен Польшада. Алтай ұрысқы тұрынан соң Польшада болды.
Қақым өлі қатты әдімеді?
Йоқ, қатты әдімеді. Алтайдан соңым қақым фалиақларың, салатларың есігіне келді.
Нәм үшін қатты әдімедің тұрымыды?
Тұрыды көрін қатты әдімені қадығанды дейі.
Нәхелік сол орделер, медалар алып келді қақын ұрыстан.
Қақым яңқи Варшаван аланларыны бар, ана ордені, оның Берлин аланның ордені, оның Иксаны қызыл елділ, оның Гвардейский, не сол орденлары әлір хемесін сақлап өтерін мен.
Қақыңыз майып мүжіріп болман жаңтағы елі аяғы ават келді ме?
Аяғына оқ деді, аяғы 1-5 сантиметр қиысқады.
Қақыңа ұрша кеденде өрінде, үйдімді ат сор болдыңыз мәй?
Қақым ұрша кеденден соң бізе жүгеме кеймізе 200 грамдан түрік берділер. 2 киледенім ұғын берділер, фронты кеденім. Оның әр айда бір сапар барып, біз әжем білен кеймез барып, ұғыны МТС-ден, байрамалин МТС-ден алиядық.
Ұрштан соң қақыңа нәйлік тәхмет жекті?
Ұрыстан келен соң, геолы тенетіравының саннықтасы сауқозынына 30 ел ішіледі. 84 елің майын 24-іне де еғолі. 73 жасына да еғолі.
Қақыңы барады, нәме арзу үсіліңі бар?
Жоқ, ішіледі. Геолы тен районның яғы саннықтасы сауқозы. Мен сауқозы елір. Соң сауқозың адыны, соң адыны да қылсам мұнасет да олсы. Себебі ол сауқозы құрын, жай құрын, милеті жай сарып берді, жай құрып берді, тәзі мектеп құрды. Я соң салынан мектебіне, я үшімат завод ішіледі, сол заводы да соң адын қойсылыр. Я 30 ел ішілен еріне дұрылғысына, мен сауқоз деп дұрылия, бір хилі болян, соның адын еве дейлістірсіндер, мен соң ішілен.
Сіз 80 жасты пенсионер Галина Кулуева білен хабарчымы Султана Чилованың кешірен төхөтөшлігін үңледіңіз. Қадірлі тыңдаушылар, біздің түрлі темалардан мағлұматтарымызды радиомыздың Facebook сайтындағы сахипасынан оқып ве олар барады. Өз пікірлеріңізді тетвір орнышына жазып һәм білерсіңіз. Facebook сахипамыздың ады Азатлык радиосы. Айрı yazılýar. Hormatly dinleyijiler, indi gözleýän programmamyzda biz dünýä türkmenleri atly ýörüýçe hepdelik gepleşigimizi bilen dowam etdirýäris. Ony Germaniýada habarçymyz Tahir alyp barýar. Müzik
Eýranny prezidentlik saýlawy geçiriljek. Eýrandaky türkmenler saýlawyna ähli gatnaşmakçy bolýarlar. Olaryň garaýyşlaryna ähli.
Türkmenler prezident saýlawyndan garaşýan zady onuň ýaşaýyş derejesi ýokary kalmak, dil we medeniýetine üns bermek.
Türkmen halkynyň ypdaly bilen baglanşykly on şaply bir ýetgeşiklik dörän diýen bir umydym ýok.
Türkmen Sehra'da Voleybol Akademiyasını esaslandırıcı bilen söhbetleşlik.
Biz otun güneşlik bir akademiye usul idi açayili. Federasyon nüşuat hesabları var. Mücevvedanlık yan kirası emret diğer işini gördük.
Gadir dinleyiciler, gepleşigimizi Eýranda ýaşaýan türkmenleriň ykbalyny değişli möhüm bir waka bilen başlamakçy. Eýran Islam Respublikasynda 14-nji iýunyna prezidentlik saýlawy geçiriljek. 7-nji maýda kandidatlaryň registrasiýasy eýem başlandy we şu wagtda çelli türli siýasy toparlaryň wekilleri belli boldy we bu gedekim geçen gedeki ýaly reformaçylar bilen konservativ güýçleriň wekilleri öňe sürilýär. Olaryň arasynda meşhur siýasy şahsiýetler hem bar. Dalaşgärler ýa-da kandidatlar eýem öz saýlaw kampaniýalaryny başladylar. Olaryň saýlaw kampaniýasy eýem Eýranda ýaşaýan türkmenleriň hem uly şäherlerinde öz işini başlady. Emma türkmenler haýsy kandidatlara öz seslerini bererlerha? Eýranda ýaşaýan türkmenler hem bu saýlawa aktiw gatnaşarmy we olar umumun bir saylovlardan nämelere garaşýarlar? Biz şu sowallarymyzy gepleşigimiziň tegelew stoluna gatnaşan Şwetsiýada ýaşaýan eýranly türkmen we gelip çykşy Kümmetgaws şäherinden bolan Berdi Akbendi, şeýle-de häzir Germaniýada ýaşaýan asly Benner türkmen şäherinden bolan nazarla bermekçi. Mehmanlar gepleşigimize hoş geldiňiz.
Sağ bolun.
Sağ bolun.
İlkinji sowalymyzy Berdi Akbendi bermekçi. Berdi aga, türkmenler ýurtda geçiriljek prezidentlik saýlawa aktiw gatnaşar diýip garaşýanyzmy?
Doğrusunda her bir ýurtda bir saýlaw geçenine şu ýurtda saýlawyň nähili geçmegini ýa geçirilşini men pikirimçe onça göz öňe tutmak dogry mukaddiýär. Mysal üçin demokratik ýurtlarda ýa-da şu saýlawa kandidaturasyny oglan eden adamlar näçe wagt öňräginden näçe ýa hatda bir ýyl öňräginden öz bernamalaryny amalaşyrjak işlerini eger saýlanan wagtynda öz etjek işlerini halk köpçüligine ýetirip durýar. Ýöne birinji ýurtlarda gynan sakdaş bol bolanok. Tebäme pikirimçe Iranda da şu saýlaw öňden bir kandidaturla elekden geçirilen adamlar şoň üçin her näme bolsa Iranyň içinden alınıp barylýar. Siyaseti göze öňe tutanda men pikirimçe gatnaşar mykala diýär. Inne aktiw gatnaşarla ya bilmeýän pasiwrak gatnaşarla ol aňyrda öz ses berjek ya saýlajak adamlaryň kandidatlaryny beren bernamalaryna we platformalary bilen baglanyşyp mykala diýär.
Nazarly dalaşgärler ýa-da kandidatlar türkmenleriň arasyna baryp hem köp wadalary berýärler we çykyş etýärler. Olar türkmenleriň öz aralarından hem saýlaw kampaniýasyny gurnamak üçin wekillerini hem belediler. Indi Mohsen Rezai, Arif we beýlekler türkmenleriň arasyna gelip çykyş etdilerini berilýän maglumatlara görä. Umumyň siziň pikiriňizçe bu kandidatlardan nämelere garaşylýar?
Iranda prezident saýlawynyň bolup geçen ýagdaýlaryna tarihi kıskaça eger baha versek, bir devirde dine şol Hatemi'nin devirine Türkmenler katı aktif katnaştılar, o yerde öz isteklerini beyan ettiler ve az da kim de deysek Türkmen'e bir demal mana yağdaydır. Elbette Türkmen şu akla meşerli her yılı sayılıklardan hatta prezident sayılığından karışan zadi şu yerdeki yaşayan halkın yaşayış derecesi yukarı kalmak, dil ve medeniyetine üns vermek ve hem de şu yerde dolandırış organlarda ulu rol oynamak, yani öz ıkbarların, öz inteligensiyasını, öz kadırları veren rolü olmak uğruna bir müdahamda karışıyordular. İnansak da bu karışmaklar şu akla meçelli ulu netice vermedi. Demek benim fikrimce Türkmenler öz saylovlardan bir tarihi netice çıkarmalı. Şu neticede görmeli prezident saylovluk şu akla meçelli Türkmenlere bir önemli rolları oynap bilip bir miye oynamaktır mı? Benim fikrimce bolyan prezidentler İran'la Türkmenler için ulu adımlar almak. Yöne ona da yine de halka attır öz analizlerini çıkartın.
Bir dağı 14. iyunlu yedi İran'ı yıl hesabına göre 1392 Şemsi yılın 24. Xordadını İran'da geçirilecek sayılığı prezidentliğe dalaşgarların eyyem registrasiyatının başlarını bu gedek hem geçen gedek yali umumun reformaçılar bilen konservatif güçlerin vekilleri öne sürülüyor. Yani Türkmen ses vericileri sizin fikrinizce reformaçılar köp kollarlar mı ya da konservatif güçler mi?
Türkmen halkının tecrübesi şu mahalle denişiyor. Şu bir neticilerin içinde hemme taraflin bol geçen sayılıklardan hiçbir özüne öz hoşlu arzularını yetme için o kandidatların ya önkü bol geçen sayılıklarda hüküm sürelerinin bir amatli peyda görmedilerim kadiyar. Sebebi şu başta aytışım yali kandidatörlerin hemmesi o da yıkıcı adamı üstü bilen demek kıymetli velayet fahih diyen bir zat var, veliye fahih diyen biri var, şolun hemmesini ol kalvırdan geçirip son kandidatörlerini kabul ettiriyor. Bar düelli saylan ağalarına da enli konservatifi böyle önlenmesin ya reformatçıları böyle önlen iş yüzün ne hiç illi olan bir başarcanlığı yok.
Ne derdi? Ne siz Hatem'in devrini Türkmenlerin ikmalına değiştiren kâbir işler bollu dediniz. Sizin fikrinizce Türkmenler reformaçlar kollarlar mı çıkacak?
Elbette Türkmenler bu yedeceğim eğer katmaçlar reformaçlara sesini verir. Sebebi 1388 yılda şunlara seslerini verdiler. Ama Türkmen reformaçları bir daha da düşünmem. Ben fikrimce reformaçların yağdayı İran'ı inni 88. ya Hatemi'nin dövrü verin denkler. İran'ın hükümet, İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Khamenei'nin toparı veren yani şun yanındaki harbi nizami yolbaşçıların ellerine. Benim fikrimce yankı Rafsanjani'nin bir aydiyan sözü eğer de Khamenei ursat verse eğer Khamenei istese men saylava gel yani diye bir tecrübeli adam hükmünde ol anırdı ne hili oyun vardığını ne hili grup vardığını ne hili toparlar yatandığını kuvveliyer. Demek benim fikrimce Türkmenler eğer reformacılara keten verdiler reformacıların bir edek sayılığı hiç idi. Bar sisteme göre yankı Khamenei'nin vekili harbi güçlerin içinde yaşayalı sayılığı bir edek mühendisi olmalı. Yani onun çocuklarını bir çekecek dedi oluyor. Ve benim fikrimce Türkmenler eğer reformacılara ses verse hem reformacılar bir edek hem 88. yıllaki yani hiç idi. Prezident sayılığının yolbaşçılığına geçmeğine şansı az. Ama siyaset alımında hem müzadi çok gedik edip olmayar.
Bir daha nazarlığının fikriçe reformatçıların yeni kazanmanın şansı az. Sizde bu orada ne ahil karayışlar var?
Reformatçıları her hili bernamelerini ve alt barca taraftarı olan için sizin Türkmen milletimizi şolara has beyleklerden kavrak görülüyor diyen yani onlara ses vermekleri mümkün. Şimdi Türkmen'in uyarı onları sayramalı oluyor. Yöne reformatçıların beyleki kandidatörleri zatlara Türkmen halkı şolara ses verecek olsa el mümkün. Sayılanağın yağdayında yine şu Hatim'in dövrününe kiyali bir yıllı bir yenillikler mümkün Türkmen halkı için yakın medeni ya cemiyetçilik taydan bir puan ele alabilsinler. Yönü mündü Hatim'in dövrünü de olduk. O zaman çekmedi. Yütken bir adam olmadı.
Nedirli siz köp saylı prosesini izlerlap geliyersiniz. Ne, haysi siyasi toparların vekilleri yenir deyip karışıyersiniz.
Eğer umuman şu vaktan seyretsek üç tane güç var. Biri reformçılar halkın içinde güçken ona hiç idi şüphe yok. Reformçıların benim fikrimce iki tane karşıdaşı var. Ol biri Ahmadinejad'ın toporu, biri Khamenei'nin toporu. Onlar reformçılar öyle yüzleyin, nellerini düpleyin karşılıklı siyaset alıp arayarlar. Şey esasında reformçılar eğer de halkın içinde sesi olsa halkın içinde yeri olsa benim fikrimce şansı hükümeti yetmekte ağır. Kadir Mahmud Ahmadinejad ve Khamenei'nin arasındaki görüş bu görüş benim fikrimce düüplü görüş değil. Bunlar bir düüplü ağda ağırlıkları yok. Belki bunlar öz içindeki şu paylaşıklarda, zatlarda dören yani Ahmadinejad'ın devlet devrine dören bir ağda ağırlıklar yakırlar yani familiyesi verilen ondan sonra beylikli mecliste bolyan adil ve beylikler şeyle bir ağdalılık aralarını döredi ve ayçıları yani yankı gelecek hükümetin devlet yolbaşısının ıgbarını Khamenei ve harbi güçler belletiyor.
Qadir dinleyiciler, Eyranda geçirilecek prezidentlik saylawy arada geçiren TVLX stolumuzu dinlediniz. Oňa Şwetsiýada ýaşaýan Eýranly türkmen we gelip çykşy hökümet gowy şäherinden bolan Berdi Akbendi we Germaniýada ýaşaýan asly Bender türkmen şäherinden bolan nazarlyk gatnaşdylar. Mehmanlar, gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin sag bolun.
Size sag bolun.
Sag bolun.
Qadirdin nejler gepleşigimizi yene Eýran türkmenlerine degişli bir waka bilen dowam etdirmekçi. Eýranyň voleybol sportynyň ösüşini türkmen sportsmenleriniň roly uly diýilýär. Eýranyň sport boýunça gazet jurnallaryny Kümmet Gawus şäheri ýurdun voleybol paýtagty diýip ýazýarlar. Olýda Eýranyň voleybol boýunça milli komandasynyň öňki sportsmenleri Kümmet Gawusda voleybol akademiýasyny açandyklaryny habar berdiler. Akademiýanyň açylmagyna ýurdun fizkultura edareti bize ruhsat berdi. Türkmen voleybolçylary bizi gollaýarlar. Şeýle-de türkmen ýaşlary akademiýanyň açylşyny gowy garşy alýarlar diýip Voleybol akademiýasyny açan sportsmenleriň biri Ramin Babayi biziň türkmenleri gepleşigimizde beren gurrunlaryny aýtdy. Gadyr dinleyijiler, siz gysga sazly hereket bilen soňra bu voleybolçy bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinläp bilersiňiz. Ramin Babayi, siz voleybol akademiýasyny açan sportçuların biri, bu akademiyanın açılışı vardı bizim dinleyicilerimize biraz gurur verseniz.
Biz 3 nezir top oynayançıdık, oturduk her öğrenmen, mesela ben speker, ayca lidi libero, ayca hukukçu li pasor, oturduk bir genişlik öğrenmen, bu neyme değil, vali bu meddeci vaziyetten çıkarıp bir necat bireyli. Şimdi milletimiz sergerden, sen meksoriye aitin olma falan erik akıtacak bir kol rahat üretiyen yok, bir kol belli adam yok. Onun bir oturup üçümüz gençlik gibi bir akademiye usulüce açayılı federasyonun da zir nezerine koyuyor. Federasyonun şu an şeryanlı havarı var. Daha mücevvezin aldık. Yan kilasaya mürebbi eğitimini gördük.
Siz şu akademiyani nerede açtınız?
Biz şu akademiyini bu hükümetin gayrısında bir sahne verdiği mecmuayı kargaran bir mecmuayı var. Onun şu mecmuayı verilir. Ticaret bir kim ki tamamı vah. Şu sahne o mecmuayı birin gelimleri olsun. 7 yaştan başladı. Ne var şey verdim 7 yaştan. Ta 22-23 yaşı kirasımız var. Şimdi şu an 70'e nefes daha bir ad yazdırdı. Evvela böyle bir kov felhensasi ediliyor. Felhensasi gitmeyemedi yerle bir zindigi orduyu verdişi var, her şeyi var. Şimdi mesela bizim öğrenimiz her ana varanımızı 2 ay, 1 ay ordu koyardılar, katrak ederdiler, nezime uğradırdılar. Şu an şuları biz dışarı uğradı olsun.
Eýranyň medfuatynda umumyň Kümmet Gawus voleybolyň paýtagty diýip aýdýarlar. Sizde näme pikir garaş we şu mesele barada?
Kümmetiň voleybol biten maýmanlary taýyn biten paýtagty voleybol tanýarsaň, bize şeýle şuwary pişlady öwrenýärdim, öwretýär kim ki soňra da Kümmetiň voleybolyny şu Kümmetiň oglanlar boýnasyp oýnasylar, beýle şeýle gelmesinler. Diýen ümkýanyň türkmenler oýnasyn. Şu an kim oynayalım bir tane Ferhat Aynimiz var. Ulukhanlarda oynayan. Onun 2-3 taneden kişilerimizden var. Ben kadimlerden de ben ödüm oynadım. Ağa Cezide oynadı. Ulukhanlardan. Kuzeli vardır. Onlar tanıyan nasıl. Azamun vardı. Deveci vardı. Bu da kadimlerden. Cezidilerden de ki men vardım. Şu Ferhat Aynimiz var. İdris tane. Şöyle hey gel ya git ya. Doğru doğru bağda. Ne o zaman ama kişilerimiz var. Ulukhanlarımız var. Her yılla bağ. Bir iki nefes git yan gel yan bağ. Yani şu an şimdi kol gülü gördük. Dermez ayık aynı.
Siz nişe akademiyan kümmette açıp dursanız. Türkmen zeharan başka şehirlerine açma niyetiniz yok mu? Meselen Akkala'da ya da Bender Türkmen'ni beylekki şehirlerde de öz merkezlerini açmak niyet etmeyeniz mi?
İnşallah görürüz. Ne acil olacağız ona ayında da hani görecek orada istekbal o şehirlerde borcak borsa ne mi koymanı koyar? Şimdi ya yavaş yavaş kere açıldı da bir yetecek kız olma. Onu yavaş yavaş yavaş geçti o timma rahat edip o timma zeyn vurup benma geliyor Allah kavu emmi Şimdi şu anda işleyişimizi gördüler, rahatlığımızı gördüler, kavu gitmelerini otiller.
Kadir dinleyiciler, siz Türkmen Zehra'da Voleybol Akademiyası'nı açan sportçu bilen geçiren söhbetleştiğimizi dinlediniz. Şunun bilen gepleşigimizin novata kısanını geçirip kutarıyarız. Onu tayyarlan hem Alparan Tahir. Yine efirde duşuşayacak. Hoş sağ olun. Thank you.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen biz şuňki habarlar günnäligi we gözetim programmalarymyzy geçirip gutaryarys. Gepleşikleri Allamrat Rahim alyp bardy. Ýene-de efir tolkunlaryna duşuşýan şak hoşda boluň.